granda ja estas la.
Estas la unua horo, kai vi auskultas la Esperanto elsendo de la 2 de februaro 2009.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn bel sonas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero preiam. Azio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australii, ne estas lontanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kun ligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, carai auscutantoi, au en Australio, au exterlandai. Vi auscutas la Esperanto elsendo de la 2 de februaro 2009, die la fino de varmega, varmega semaino. Dum tri tagoi la temperaturo atingis pli ol 44 gradoi. Ses terura. Sed, mia nomo estes Alan Bishop, kai mi productis la programon, kai funciigas la panelon. Kai kun mi en la studio estas du konataj kolegoj, Francisca.
Saluton.
Kai Carlo.
Saluton, Carlo.
Saluton. Kai Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Do, mi havas du anoncoj unue. Eble mi faros poste. Unu estas por rememorigi la aŭskultantojn de Viktorio pri la jarkunveno de la Viktoria Federacio. Kai estas voko de Peter Weida. Alie mi trovis interesa la historion de la Minjung Partio, kiu aperis en la Paco kaj Solidareco korea reta revuo. Kai en ĝi ankaŭ estis artikolo de Mikaelo el Usono pri la graveco de gramatiko en Esperanto. Kaj fine en la vjetnama ilustrita revuo Blinda Fotisto. Ĉu vi pensas ke blindulo povas foti?
Yes,
la respondo estas yes.
Interese.
Ja.
Bone, dankon. Kaj vi, Carlo, kion vi legos hodiaŭ?
Yes, hodia mi electis du articolon el eventoi. Budapesto. La unua articolo estas pri vintra Esperanto Universitato kun examenoi de Academia Internacia de Scienzo. Escribas Amri Vandal. Kaj la dua articolo estas pri noctipa UEA exameno successe premieris, scrivita lau UEA.
Dankon. Kai mi legos parton de rapporto pri Esperanto seminario en UNESCO. Ankaŭ mi organizis muzikon hodiaŭ, kai hodiaŭ vi aŭskultas Kaito, kai Kore, kai Tatsio Lima, accordo kai duble uno. Si interessa mixaggio, mi esperas che vi giuis la musicon.
Eble interessas mensi che estos interviuo anco?
Yes, dankon. Interviuo con Chris Craiglo, ni auris tion. Kai eble Francisco, es est mesaggio de Peter Weido nun?
Yes, do li scribas, carai geamicoi, multegai homoi lernas Esperanton, sen ancao multegai neas la valoron de la lingvo cun la argumento, che oni neniam audas cae vidas ion pri Esperanto. Jen nia defio. Ni montru che Esperanto existas. Ni aldonis bildon pri glu afisceto, kiun mi shatus productigi. Tamen, pri afisho, temas pri afisho 21 centimetroin longa, kai 20 centimetroin alta. Gi havu verdan texton sur blanca fono. La gluajo estas sur la sama flanco kiel la bildo. Oni povos glui la afiŝeton sur fenestron, tiel ke la teksto estos videbla de ekstere. Ĝi do speciale bone taŭgos por ekzemple aŭtoj. La vetero ne plu atakos la afiŝeton, loĝejaj pordoj, fenestroj al stratoj. Mia problemo: mi devas kolekti minimume 100 antaŭmendojn. Se mi tion sukcesos, mi povos proponi tiun afiŝon al vi por 1,50 € plus a franco. Do, se vi pensas ke tia afiŝeto estas bona ideo, mi petas vin dum unu el la sekvantaj tagoj sendi mendon al mi. Ĝi validas kompreneble nur je la kondiĉo ke mi atingos 100 mendojn. Ĉe mendo de 10 pecoj aŭ pli al la sama adreso eblos 10% da rabato. Kaj la adreso por kontakti lin estas peter.vaide kun duoblavo ĉe mail.doko. Do, mi ankaŭ deziras memorigi la viktorianojn ke la venontan sabaton, la 7 de februaro, estos la jarkunveno de la Victoria Federacio en Ross House de la 10 matene ĝis la 12. Do, ni atendas vin.
Dankon. Mi ricevis novaĵon el Turki ankaŭ de John Adams pri la Alta Tide Festivalo. Ĉe kiu Turki Esperanto Kafe Klubo prenis parton, ricevis la honoron evento de la jaro. La festivalo estis creita de la comunumo por la comunumo, cae ci ocasas decembre en la stratoi cae publicae locoi tra tuta Turki por presenti talentoin cae proponi opportunon evoluigi novain capabloin cun parto prenado de ciui. Cae por 2009, Tech ricevis inviton provisi accompagnantan rancontadon en Esperanto por la presentaggio, char ili tiam multe activis en la lasta festivalo. Do, mi gratulas John cae Elray por sia laboro, tre interesa. Anche mi ricevis de Shando Hova informo in pri la summer corsaro che ho occasis in Sydney in la lasta monato cae estes quelcae commentoi de partoprenantoi cae mi legis malgrandam pezzon de quelcae Erin McGriffith in Nova Zelanda diris ancau Max Waring diris tiu ci estis la plei bona e corso cun mi iam ein ci estis cae mi iam ci estis decoin en diversae urboi en la mondo. La electo de la Stona urbo estis bonega cae la informoi pri la Romia Imperio estis bonega presentita de Trevor Steele. Iu pli ni legis la stona urbo, des pli mi sentis ke pravas William Old. Erin diris la libro kaj notoj en la sama klaso estis interesaj, tamen mi preferas malmulte de laŭt legado kaj mi preferas studi verkon kiu havas pli literaturan aŭ interesan stilon kaj pli tradician, ne tro da anglismoj aŭ neologismoj.
Oh, mi bedaŭras, tio ne estas la vero. Estas skribita de Anna Löwenstein, kaj ĝuste ŝi diris, ke ŝi tute ne uzis neologismojn en tiu libro. Kaj mi legis ĝin, kaj
bone.
Diris tion, tio estas stranga rimarko.
Pri William Old aŭ pri la anglismo neologismoj.
Temas pri la ŝtona urbo, ĉu?
Yes.
Sed ne estas William Old, estas Anna Löwenstein.
Ah, bone, yes. Vi pravas tiam. En la alia nivelo estas multaj de eksterlandanoj kiu estas tio. Uno estas El Rocio, Katarina Malishova. Ŝi diris: mi komunikis kun partoprenantoj de du grupoj kaj kun tri geinstruistoj. Ĉiuj estis interesaj. Mi estis surprizita de la granda atento parte de la aŭstralia organizantoj de la somokursaro. Preskaŭ ĉiun tagon ni povis partopreni interesan ekskurson en Sidnejo kaj la ĉirkaŭaĵo. Mi volas danki ĉiujn por bona tempo en Aŭstralio. Estas alia el Japanio, Rio Kamimura. Mi ŝatis ĉi tion aŭstralian somokursaron. Unue la instruisto estis bona, li multe paroligis nin, ni lernis multe da novaj vortoj, ni kutimiĝis paroli. Kaj estas aliaj mesaĝoj kaj komentoj. Fine alian rusan komentis fine de la kursaro, mi povas diri ke nia vojaĝo al Aŭstralio ne estos estinta tiel interese kaj efika se ni ne estos partoprenintaj en tiu ĉi Esperanto-somokursaro. Estas bona kaj mia aspekto estas ke la eksterlandanoj tre ŝatas la afero. Bon, sed malgraŭ la vetero estas terura tie, estas tre varmega kaj ankaŭ tre humida, kaj en nia ĉambro ni ne havas klimatizaĵon. Ne gravas, ni survivis. Do aliaj mesaĝoj aŭ aliaj anoncoj, ne se ne mone muziko Kaito en disco Lokomotivo Rulo Nun numero 3, kaj la kanto estas Montaraj Reloj.
Supren senches
ni ĝuas la samajn celojn
do ekka la valo
ne al Montrego kantu ni kun manfra ĝojon de green ekka admiru panoramo rigardu urson ĉamo
en astro sur deklivo Via locomotivo, volas acor sistema, luce lumas propremo, veras
mildas temperaturo, tial en la naturo, plenigu via in fumoin, forgesu urba in fumoin. Kiel belas ci tio monto supro, veni tien, vere valoras.
Ne, valoras ne moneron ecce al cupro, credu min nur en valo oras. Dulce abismo fer, intra vivos espereble, rapidega in train slalomoin, pridu via in tim sintomoin, en malhelo de tunelo, sulla fidas in botelo, e via sano feliciuloi, simple per nulla oculoi.
Sperano in venis, attento ne risposto, accidento ni cattisco furna, e profonda fremso tu per lei seppure. Attentos ni, attento ne risposto, accidento ni cattisco furna, e profonda fremso tu per lei seppure.
Kiel bonas fin fine riposi, resti ce piedo della montoi.
Ce sudo tui mal seriosi, pretas ni por novai horizontoi.
Thank you.
ŝatas montarajn relojn. Se ĝuas malsamajn celojn. Ni ŝatas montarajn relojn. Se ĝuas malsamajn celojn.
Tiu canto estas en la compact disco Locomotivo Rulu Nun. Kaj jen informojn de 10,000 pri la Mingjun partio, kiuj aperis en la revuo Paca Solidareco, kiu estas el Koreujo. La Mingjun partio celis realigi kiel sia ideologia celo veran demokration, en kiu popol amaso fariĝos mastro de la socio kaj klopodis plenumi ĉesigon de militista diktatoro kaj interveno de fremlandoj, starigon de demokrata registaro kiu estas kontrolata de popol amaso, memstaran ekonomian kontrolatan de popol amaso kaj pacan unuigon de patrolando. Precipe gia economia platformo vidigas socialismetsan en havon, tio estas en conduco de planetza mercata sistemo, exemple disigo de monopolai entreprenoi, statigo de kernai industrioi. Precipe pro la koreetsa karaktero tiama, intelligentoi kai laboristoi kiu spertis studentan movadon en universitato contra militista registaro havis gvin forton compare al verai laboristoi kai comparanoi kai protio la partio pli ŝatis parlamentisman linion ol batalu sustrato kun diversaj popolamasoj tio signifas che la partio clopodis per lau legia cae sistema manieroi, enironte parlamenton, realigi siain tascoin popol amasetsain. Do nature, basai organizoi, che laboristai cae comparanai sindicatoi, rolis nur ciel subcefa forto en la partio. La partio installis gvin specialain comitatoin por organizi laboristoin, camparanoin, virinoin, studento, junuloin cae profesoroin, la plei gravain subtenant fortoin de la partio, cae la partio fondigis 51 locain branchoin, ciam gi nascigis, sed gi concentrigis pli ol duono de la locai branchoi en Seulo, cae giai naibarai urboi. La apero de la partio lau leggia, quiu estis compare pli granda, sistema, cae uniginta diversain maldextrain fortoin ol pasintai progresemai partioi, donis shocon al ciui conservativai partioi cae fortoi, char pro long daurantai putrado cae malcapablo, popoloi malcredigis cae malshatigis conservativain partioin cae politikistoin. Surprizite, ili attacis la partion unuanime. La plei utila maniero estas colorigi la partion au comunisto au socialisto. Post la Korea milito, militista registaro ciam attacis cae colorigis ciain progresemain movadoin kiel comunista, pere de educado en lerneioi, televidoi, giornaloi cae tel plu. Comunismo estis attaccata kiel la bazo de ciai malbonoi. Ciui statai organizoi supremadis usante superlegiain cae ciain aliain manieroin. Samtempe, conservativai fortoi faris diversain legioin kiui catenis agadoin de la Mingjun partio. Legioi pri electado kiu mal utilas al politicae novuloi. Legio pri politica mondono, kiu malfaciligis mondonon de laboristaj kaj kamparanaj sindikatoj al la partio. Leĝo pri politika partio kiu malhelpas kontakton de la partio kun popolamasoj. En 1992 la partio kandidatigis 51 el 237 elektokvartaloj en la dekvara tuta elektado por parlamento, sed neniu estis elektita, kaj gajnis nur 1.5% da subteno, kaj ĝi finis sian mallongan vivon. La partio nur existis ĉirkaŭ 3 jarojn, kaj neniun parlamentanon havis, sed ĝi postlasis kelkajn gravajn rezultojn. Post la surpodiĝo de militista grupo dividata de Bak Jeung-hi, pli ol 20 jaroj, progresemaj fortoj ne povis agadi publike kaj laŭleĝe. Sed tra la kuraĝa kaj sangoplena batalado kontra militista registaro, organizis laboristoj, kamparanoj kaj studentoj kaj finfine ĝi povis hisi valoron progresemaj kaj sloganon. Vankam ĝi mem nur vivis 3 jarojn, ĝi donis kuraĝon kaj esperon al siaj posteuloj. Jes, estas tiel kelkaj provoj iom ŝanĝi la socion. Ili estas mallongdaŭraj, sed foje tamen iom post iom lasas spuron.
Ĉu vi konas ion, kiu estas en tiu grupo?
Jes, plurajn.
Plurajn, why?
Sed ne, ili estas tro junaj por esti parto de tio, sed ili nur raportas pri kio okazis en la naŭdekaj jaroj.
Sed interesa. Dankon. Do, ni legis en la ĵurnalo Esperanto por januaro 2009 pri Zamenhof ĉe UNESCO. La lancion de la Zamenhof-jaro sur uno el la plei prestigiae forumoi de la mondo, ni dankas al Barbara Despini, multiara representanto de UEA ĉe UNESCO, kiu sukcesis konvinki la polan ambasadorinon ĉe UNESCO, organizi konferencon kadre de la internacia jaro de lingvoj en la sidejo de UNESCO la 15 de decembro. Al tiu iniciato aligis la litova ambasadorino, ĝi ricevis oficialan karakteron kadre de UNESCO, kie general direktoro estis ĝia ĉefa invitanto. La konferenco estis ankaŭ prezentita en la retejo de UNESCO kun resumo pri ĝia fono. Et teamo febre preparis la eventon, occasionta sub la titolo Esperanto lingvo giusta. En tiu tago la organizantoj, kiam ili avenis ĉe UNESCO, havis etan ŝokon. Ne eblis eniri, ĉar alvenintis ŝtatestro, oni forbaris la enirejon, tra kiu ili normale devintus iri. Circavirante la fortreson, la construajon, kai tiam trovinte la chef enireon, ni montris la invitilon. Tamen, principe, oni ne devintus nin enlasi, char ja estes nur la 16, kai sur la invitilo estis scribita la 17, kai 30. Felici post iom de clarigoi che ni ne estas simplai partoprenantoi, sed organizantoi, fine ien ni en la fortreso. Nu, apud nia salono estis pats consido de imamoi cae rabenoi, cae la securetsae servoi faris sian laboron. Haste ni preparis la expositieton, dismetis la documentoin post danova tractado por enlasi tiuin, kiwi portis la materialon. Iam nun alvenas la partoprenantoi, ancao la rabenoi de la apuda salano rigardas kion ni presentas antaŭ la salono. Technicajoi pretigas, homoi alvenadas. Caien comencijas la conveno. La conferenzon presidis Barbara Despini, cae gi disvolvigis en du lingvoi, Esperanto cae la Franza, cun samtempa interpretado inter ili. La 400 persona salono estas suffici plena. Venis homoi el Belgio, Francio, Germanio, Hispanio, Italio, Coreio, Litovio, Luxemburgio, Nederlando, Polando, Slovakio, cae ec iu princo el Benino. La granda plimulto estis Francae Esperantistoi. Iui el ido sin demandis pro quio interpretado. La conveno occasis ple parte en la Franza, nur le messaggio de la Presidente de UEA cae de Vice-Presidente de AISO estis legita en Esperanto, sed ni estis gastoi, cae ni devas respecti la lingua diversitetson, pri cio ni mem pledas. Tiel ni nepre volas havi interpretadon, ni ancao desiras che Esperanto audi giu en la UNESCO. Felice de joris du profesi niveloi esperantistoi, interpretistoi. Pri le messagioi legita en Esperanto, oni ec donis anglan traducon sur papere al tiwi, kiwi eble ne tiom regas la Fransan au Esperanton. Do, mi pausas tia, estes suffice por nun. Claude Normand scrivis tion. Estes amirte, ium amusa for eniri la fortreso de UNESCO, ciu. Nun, Carlo, via vizo.
Vintra Esperanto Universitato con examenoi de Academia Internacional de Scienzo. Sekve del successo della pasintiara uno internazia vintra universitata IBU en decembro fino ocasis la dua sesio de internazia vintra universitato de nova en la internazia festivalo iar fina arancia en Germanio en formato simila al la comuna sesio de Academia Internazia de Scienzoi dum Universal Congreso stud sesio de Academia Internazia de Scienzo consistanta el tri forsoi. La ci iara electo de temo estis varia. Renato Corsetti prelegis pri linguisticae observoi pri Esperanto, maco pri naciae ideologioi en Meza Europa, cae Amri Vandel, cio ancau rectoris pri la temo de telescopoi, ocasio de la 400-iara datreveno por la invento de la astronomia telescopo. Resumoi de la tri cursoi videblas ce www.internaciafestivalo.de/. Sub la menuero Internacia Vintra Universitato. La curso pri telescopo includis ancao practican parton, en quio la parto penantoi montis veren telescopan, cae poste usis cin dum la silvestra palo por observi stelon. Malgrau la subnulai temperaturoi extere, fine de la curso ocasis exameno por la interesitai partoprenantoi. Successis 13, cio ricevis attestan de Academia Internazia de Scienzoi en publica ceremonio care de la vespera programo, scrivas Amri Vandel.
Mi devas diri che anstataŭ diri malgra la subnulaj temperaturoj ili povis rigardi la ĉielon, mi prefere dirus danka la subnulaj temperaturoj, ĉar tiam signifas ke ne estas nuboj kaj la ĉielo estas klara.
Jes, jes, certe. Do, fine muziko, non estas la franca grupo Core, la kodo estas Tieles Vivo. Kai la canto estas nova chanso.
Lu, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kai via familio. Ah, ĉu da ora estas fama muzikisto?
Yes,
do, sei bonvolu.
Mi pensis che nenio eblos plu, forpasis tempo sen vivo sen giu, pregioi sen recompenso, abdic de la comenso, jen mia viv, amico mio, kia suspens. Se pleas arde vin rencontis mi, refoie vecis componis mi, jen unas providenso, Origias de cadenzo, nun mi certas, io parentas, el mia vivo. Nova chanson, jen augur che io metis je mi. Nova chanson, bo aventure cessi cadefi, jam forgesis mi. Sensu cantago in desha in vivo, jam forgesis mi. Preca duca in imago in del motivo, sen ia resulto. Tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni. Paros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirita, el mia ben. Nova chanso, jen augur kiu vetis je mi. Nova chanso, por aventura ec si cadefi, jam forgesis mi. Senzu kai tago in desha in vivo jam forgesis mi. Preca tu kai ni mago in demotivo sen ia resulto. Nova chanso, chanso nova, c'è mia bordo, bordo mia. De nove legeblas, signoro felicio, 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 felicio. Nova chanso, jen augur kiu petis je mi. Nova chanso, por aventure ĉe si kadefi, jam forgesis mi. Shine vivo, jam forgesis mi. Preca tuca in imago in demotivo, sen ia resulto. Nova chanso, jen augur kiu petis je mi. Nova chanso, por aventure ĉe si kadefi, jam forgesis mi. Sen tu cantaro in shine vivo, jam forgesis mi. Preca tuca in imago in demotivo.
Ien core kai nova chanso el codo TLS vivo nun estas intervuo kun Chris Craiglo kai Jenny Scribus tio en conduco cela sumo casaro in Sydney mi rencontis plurain tre interesain homoin inclusive de visitando el Nozalando kun laboranta el donisto de nia organo Esperanto sub la suda cruzo, kai mi presentas Chris Craiglo, universitato esploristo pri indigenae lingvoi, kai nun ni audas parton de la intervuo.
Faras esploradon, estes kelkaj temoj kiuj mi ŝatas, estes kvalito de vivo, estes unu temo kaj eksperimenta psicologio generale. Kaj alia temo fakte rilatas al mia ŝatokupo pri lingvoj. Kaj mi ŝatas, evidente mi ŝatas Esperanton. Mm-hmm. Esperanto estas planita lingvo. Kaj en la fako interlingvistiko oni diris dum longa tempo ke vere Esperanto ja estas planita lingvo. Sed en ĉiuj lingvoj estas elementoj de lingvoplanado. Ekzemplo estas la franca lingvo. La registaro decidas do nepre vi uzu tiun vorton, kaj ne uzu la anglan vorton alternativon, kaj uzu tiun vorton. Kaj en ĉiuj lingvoj fakte estas iom da lingvoplanado. Kaj mi nuntempe volas rigardi la maorian lingvon. Estas la lingvo de la indigena popolo de Nov-Zelando, kaj nun la registaro volas rebibligi la uzadon de la lingvo, kaj estas komisio akademio de la maoria lingvo, kiu ege similas al la akademio de Esperanto. Oni decidas pri neologismoj, kaj ankaŭ tie ekzistas kelkaj konfliktoj, kelkaj homoj ne ŝatas novajn vortojn, kaj ankaŭ kiel en la Esperanta movado, do mi volas kompari la du situaciojn, porque eble ni povas lerni unu la alia. La maoria movado povas lerni el solvoj aŭ eraroj de la Esperanta movado.
Estate estas grave revigligi la lingvojn, ĉu ne la lingvoj de la maoria homoj. Sed oni ne povas devigi ilin uzi la vortojn kiujn oni konsideras, tamen oni vidos post jaroj en historio la evoluo de la lingvo, ĉu tio funkciis.
Jes, vere, mi certe pravas, lingvo estas natura afero. Oni povas diri, rekomendi vortojn kaj la uzado fakte estas la
grava. Do via ŝatokupo kaj ankaŭ via fako estas ligitaj, ĉu ne?
Certe, kaj ankaŭ tiel maniere mi povas propagandi Esperanto. Mi povas, kiel se mi komparas la du situacio, la du lingvojn, homoj scios pri Esperanto. Estas alia celo de mia esplorado.
Bonege, do mi deziras al vi sukceson kaj ĝojon per via laboro. Koran dankon.
Koran dankon. Dankinde.
Toni restos en la sfero de lingvoj kun l'articolo de Mikaelo el Usono. Tiu articolo aperis en la reta revuo de Koreujo Paca Solidareco. Longa titolo, scribajo pri la gravezzo de constanta consia aplicado de grammaticae conoi en Esperanto. Pravas che foie la cutima lingvo uso de denascae parolantoi en naciae lingvoi havas prioritaton super logikezzo. La loco en quiun nur metigas cutime en la angla, cae en quelcae aliae europae lingvoi, ne estas logica. Exemple, I only have one child. Quiu devus lau logico esti, I have only one child. Quiu cetere eblas, sed malofte estas usata de denascae parolantoi de la angla, eble nur de mi. Mi opinias che multai maltroigas la gravetson de grammatico cae ties consia logica applicado en ciui lingvoi, include Esperanton. Ili donas la cadron ene de ciu ni povas pli mal pli clare esprimi sin malgrau manco de la sen consia rego de la grammatico de la concerna lingvo ciun havas ties denascae parolantoi, char en la caso de plen cresca exterlandano ne eblas lerni la grammaticon de fremda lingvo subconsie, kiel infanoi lernas la grammaticon de sia propra lingvo, sia de nasca. Exterlandano devas povi plei parte consie appliki grammaticain voissignoin por elturnigi en confusai lingvai labirintoi. Sed, conversatio consistas plei parte el fragmentai diroi, cun multege da ellipsoi, ne esprimo de subcomprenitai partoi, do Tie la tasko estas pli facila ol kiam oni provas verki longajn komplikajn frazojn skribe. Ĉiuj esperantistoj, eĉ la lingve plej kapablaj, estas nuraj eksterlandanoj rilate al Esperanto, kaj tial ili devas konscie aplikadi ties gramatikon, ĉiam kun altgrade logika pensado. Neniam kun recta unuopa traducado de vortoi el nazi lingua fraso, ec sen primpenso pri semanticae captiloi. Estas ciam oni pro lapsigio, au distrigio, au alia cialo, momente cesas consie applicadi gin, che oni comensas errari. Exemple, elastante la accusativon, ciam gine cesas, au usante gin, ciam oni ne devus usi gin. Tial, la ce metodo taugas nur por conversaziai papagajoi, kiel exemple saluton, kai dankon, kai gis. Kiam oni attentas la grammaticon de Esperanto, oni scribas tiun lingvon multe pli giuste, kai precise, compreneble, ol kiam oni scribas gin prescao en nazilingva cerbo regimo, precipe kiam temas pri pli complicai aferoi. En tiu senso, la ce metodo estas contrau cela. Gineas la gravetson de consiai grammaticai conoi false acertante che Esperanto devus lernigi sam maniere ciel infanoi lernas ian plei basan gepatran lingvon. To, mia opinie, oni devas forgeti la maskon, kiu montras Esperanton esti plene internazia lingvo, kai sen cache, kai honeste, nomi gin lau giai senso la Europa. Tio ne malhelpus en conducadon de tut monde logike compreneblai esprimoi, ciu basitai su iam existantai en nazi lingvoi esprimoi, au ne? Mi opinias, che tiu generala malgravigo de grammatico en esperantujo estas unu el la plej gravaj malsanoj en ĝi, kiu dekomence malebligas realigon de la revo de Zamenhof plej racie solvi la mondan lingvoproblemon, cele al mondpaco. Do tiel skribis Mikaelo el Usono. Kaj mi pensas, ke Marcel tutte consentus con lei.
Yes, simple, yes.
Ni devas discuti con lei pri tio.
Bone. Dankon. Nun, alia musico. El Brasilo, Tarcio Lima. Bona cantisto, lau mi. En la coro, Ver steloi brasilajoi. Li cantas la canton, Cara Cor.
Batante tiel haste malpace caracor, renigas mi troece mian bruston per langor. Quiu de venas ya de fiemis compren, montegon vidi quie vasta se pen. Al mian statau brava naiva shainas vi, char el trompicio baldo vin atingos tie ci. Sed vine volas attenti la veron, contra ucio vidau rigas l'esperon. Oh caracor, serenillo que ricardo l'estonton, vine te fas atender en conton. Oh caracor, y upli vi persistos trans la real, des mal pli el tenebla estos via. Certe scien, pri via tre afflicta palpitado ec la fin. De tiem un batago pesa e soffir, neigas pense con pleiet al tir. Char male sci magus la quantum da dolor, vinti el bati canta mia estimata cor. Se de tenarmo vi evitas la veron, malgrau cio vidau ricas l'esperon. Oh, caracol. Caracor, serenillo que Ricardo es tonto, vine de vas a tener en conto. Oh, caracor, y un plidi persistos trans la real, es mal pli el tenebla, estos fia fan. kaj rigardu la stonton, vi ne devas atendi la ponton. Ho karakor, ju pli vi persistos trans la real, des malpli el tenebla estos fina, des malpli el tenebla estos fina.
Vi audis canton sur el compact disco Nomo Tradicio Lima Verda Steloi en Brasilajoi. Titolo Cara Cor. La novtipa UEA exameno successe pre mi eris. Post quelc jara laboro, jela ja cencio deputis la nova Esperanto exameno, cio estas conforma al normoi de la comuna Europa referenz cadro, CER, cae ofertas egal rangan mesuradon de la quar pasai lingvai capabloi en la niveloi B1, B2, cae C1. Partoprenantoi de la Internazia Festivalo en Düsseldorf havis la bonchanson este la unuae por trapasi tion internazie reconatan examenon. Sume 8 personoi el 6 landoi usis la eblezon. 3 el ili elektris la nivelon B2, forta mes nivelon, postulanta fluan parol capablon, bon stilan mem staran verkadon, compren capablon de textoi el la ciutaga vivo, cae 5 candidatoi alicis alla pli supera nivelo C1. La regularo contractita con la stata lingvo examena centro en Budapesto, Hungario, la scribai taskoi farendai en 180 minutoi en B2, cae en 240 minutoi en C1. Estos correctatai tie fare despertai faculoi, ciui prisorgas la accreditain sam nivelain examenoin, aprobitain ancau de la associo de lingvo testistoi en Europa. Alte. La surlocain pushain examenoin en Düsseldorf vidis Renato Cossetti cae Sofia Corodi. Ambau trainitai examenantoi lau la comuna Europa referenz cadro postuloi. Universala Esperanto Asocio core gratulas alla unuai examenitoi, ciui bonege successis en la pusha parto. Estas cio ire, che tio multae examenicantoi annoncis sin malgrau la jarfina festo cae la mallonga tempo, ciu restis post la fina decido occasigi la examenoin ancora en 2008. Ecde nun eblos regule organizi tion normigitain UEA examenoin en grandai internazia reconticioi au alieloque, cie estos gruppo de candidatoi por almenau uno al 3 niveloi. Por 2009 estas jam planatai examen sesioi dum la printempa semaino internazia B2 en San Andreasberg, Germanio, inter 10 kaj 17 aprilo dum la malferma tago en la centra oficie de UEA, Rotterdamo, Nederlando, en maio, cae dum la 94 Universal Congreso en Bialystoko, Polando, en julio. Pli detaloj, informoj pri la ekzamenoj troviĝas ĉe www.edukado.net/pagina/novaj+uea/ekzamenoj. Lau UEA.
Ah, do ni esperas que la candidato in estos tro nervosai, kai bone successos? Kai nun pri blinda fotisto. Blinda estas Fang Nong Tsung, studento de la kvara lernojara de la facultato pri sociaj kai homaj sciencoj en Hanoja Nacia Universitato. Tamen, li estas la autoro de fotoj prezentitaj en la ekspozicio Et momentoi de la vivo viditai per la tria oculo. La visitanto iras de surpriso al surpriso anta la dudeco da fotoi de Fang Nok Tsung, reproductantai tre concretain tempetoin de la ciutaga vivo. Tra tiui ciclicioi, oni sentas che la autoro, blindulo, estas en sento plena comunio cun la homo naturo kai vivo. La fotoi, maliunulo leganta giornalon en lag bordo, patra amo au avina amo, estas esprimajoi pri autora amo por la vivo. Tio estas optimis plenai messagioi de consento kai amicetso, kiuin al homo kai socio volas transcendi Fan Nok Tsung. Visitanto de la expedizio diris, tio ci tre ege simplai clichoi min faras pli multe ami la vivon. Fan Nok Tsung pasigas por la fotografio kai desiras giornalisto farigi. Se ordinara homo prenas fotoin kun siai oculoi, mi ilin prenas kun miai oreloi. Mi sentas la sonoin de la vivo, kai ekpremas mian apparaton, li diris. Kai fakte mi vidis la fotoin, oni tute ne povas imagi ke blindulo ilin fotis. Oni vere havas malgiustajn ideojn pri kion blindulo povas fari.
Yes.
Kaj tion skribis Vuong Mo en la revuo Vietnamujo Ilustrita, kaj ĝi estis tradukita al Esperanto de Verda Petalo.
Dankon. Jes, mi memoris en ke mi estas studento en Usono, estas alia studento kiu estas blindulo, kaj li kutime aŭdas ĉion, kaj li povas klarigi por mi, kaj estas aŭto ĉi tie, estas arbo, estas vendejo, estas, kaj li tute klare povas vidi, eble oni povas diri. Kio estas en la ĉirkaŭaĵo?
Yes, percepti. Ili tuŝas kaj aŭdas.
Yes. Ne, tre interesa. Dankon. Don, muziko. Akordo. Tre fama grupo. En la kodo muzik pluvo. Ne estas pluvo ĉi tie, sed eble ni bezonas ĝin. Muzik pluvo. La kanto estas Kantoj al Lado.
Pluvis iomete cimatene, dum kvin minutoj.
Wow.
Ĉu vi deziras lado, ke ni estu pliaj?
Mi deziras lado, lado, mi deziras lado, ke ni estu pliaj.
Ĉu vi deziras lado, je juna bravulo? Mi deziras lado, lado,
mi deziras lado, je juna bravulo. Ĉu ŝatos vi bravulon
kun belega nomo?
Prenu vi la bravulon kun belega nomo.
Ni li prenu, lado, ni li prenu, kun belega nomo.
Lin rigardu, kiel dancas, bela Ivo.
Lin rigardu, kiel
mi desiras la dosado, mi desiras la do que mi estupría.
Tu vi desiras la do y hay una clavina,
mi desiras la dosado, mi desiras la do y hay una clavina.
Tu chatos vinami non cun belega nomo,
volas volo, volas mi ci volas cun belega nomo.
Prenu do la carino cun belega nomo,
si mi prenu, daro mi si prenu cun belega nomo.
Rigardu kiel dancas, kiel dancas, bela Janja. Rigardu kiel dancas, kiel dancas, bela Janja.
Rigardu kiel dancas, kiel dancas, bela Janja. Rigardu kiel dancas,
Yes, dankon al accordo, canto al lado. No, non es espresco la fino de nia el sendo, cae mi esperas che vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bon volu, usi la e-post adreson, stevskank@hotmail.com, au per helica posto, esperanto programo, trisozozo, PO Box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Au per telefono 03 96 36 16 2. To non es presque la 2 horo, do mi devos adiaui vin.
Gis reudo de Francisca.
Gis reudo de Carlo.
Kai mi lasis vin in la manoi de duoble uno e la compact disco Sen Lim Gis e la canto esses esti si